This is a download from BFM 89.9, the business station.
It is 5:07. You're listening to Pope Pope Parliament with Sharmila and Lynn. We're taking you through the highlights from Day One Rakyat today.
So the session actually kicked off with a question about JAKIB. There have been reports in the media that the religious body now sits under the purview of the Conference of Rulers. And Minister in the Prime Minister's Office for Religious Affairs, Dato' Idris Ahmad, however, clarified that JAKIB always has and continues to be under the PM's department.
Apa yang dilaporkan oleh pihak media tentang kedudukan JAKIM adalah kurang tepat. Jabatan Kemajuan Islam JAKIM sejak awal penubuhannya pada tahun 1967 sehingga kini adalah kekal terletak di bawah Jabatan Perdana Menteri. Kekeliruan yang dilaporkan oleh pihak media telah diperbetulkan oleh kenyataan rasmi daripada penyimpan mohor besar raja-raja pada 12 Mac 2022.
That was Religious Affairs Minister Dato' Idris Ahmad setting the record straight, really.
Now, it's been a week with quite a bit of drama in Parliament and now another moment of ruckus. There was a question about 1MDB repayments asked during Minister's Question Time, and that was specifically for Minister of Finance, Dato' Sri Tengku Zafrul Aziz. However, Zafrul wasn't anywhere to be seen. So this left the aforementioned Religious Affairs Minister to read the prepared answer. And of course, there were objections to this.
Speaker, ini tak berapa tu, Speaker.
Ana tahu.
Terima kasih.
Seolah-olah tangkap basah, ya.
Mana timbalan?
Mana nak jawab soalan tambahan ni?
Timbalan mana? Menteri Kewangan. Ekonomi tak ada mana? Seorang pun tak ada. Ada dua timbalan mana? Menteri Kewangan. Teruskan. Macam mana timbalan Menteri Kewangan tak ada? Dua orang. 2017. Kenapa kita bayar mahal-mahal?
Ada dua timbalan. 2021.
Wonderful. There were also actually quite a few pertinent follow-up questions asked that the Religious Affairs Minister, being a stand-in, couldn't answer, including this question by Pokok Sena MP Mahfuz Omar.
Terima kasih, Yang Berhormat, Datuk Speaker. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Cuma saya nak buat satu pernyataan di sini. Begitu banyak wang kerajaan boleh peruntukkan untuk kalau tahun ini saya tadi kalau tak silap 1.5 bilion untuk bayar sebahagian daripada faedah. Tetapi malang kerajaan tak boleh nak bantu rakyat, sebaliknya ambil duit KWSP bantu rakyat, ambil duit pekerja bantu pekerja. Ini satu benda yang sangat memalukan dalam sejarah. Seolah-olahnya rompak duit pekerja bagi kat pekerja, bantu pekerja. Ini Robin Hood Melayu. Kalau Robin Hood betul itu, dia rompak duit orang kaya bagi kepada orang susah. Ini rompak duit pekerja bagi tolong pekerja. Ini satu benda yang sangat memalukan.
Selamat Menteri.
Okey. Terima kasih, Tuan Speaker. Dan insyaAllah akan dijawab oleh...
Memalukan, weh.
So, that was mostly Pokok Sena MP Mahfuz Omar. I wanted to say, do you think that that is a pitch for a new series of some kind or a movie?
All I could think about was, could there be a better distillation of the guy who didn't show up for work on the day he had a presentation and someone else had to take over? I mean...
It really is all there. I also want to see Robin Hood Melayu on a t-shirt because I think it would sell.
I would love to see that, actually. And if it was in sort of costumey period setting, even more so. Moving on now to a question by Pengerang MP Datuk Sri Azalina Uthman, who wanted to know how many deaths there had been there in immigration detention. So here's Deputy Minister of Home Affairs, Datuk Sri Dr. Ismail Mohamed Said.
Untuk makluman yang berhormat, bagi tempoh tahun 2018 sehingga 15 Februari 2022, terdapat 208 kematian dalam tahanan depot immigration direkodkan. Antara sebab-sebab kematian tahanan yang disahkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia adalah disebabkan penyakit seperti berikut, iaitu septic shock, penyakit TV, severe pneumonia, jangkitan paru-paru, komplikasi jantung, denggi, kencing manis, sesak nafas, kegagalan fungsi organ dan termasuk 25 kes akibat COVID-19. Kerajaan sentiasa komited untuk memberikan perkhidmatan tahanan di depo imigresen yang terbaik dengan menyediakan penjagaan serta perlindungan terhadap semua mereka semasa dalam tahanan. Prosedur pengurusan tahanan yang berada dalam depot imigresen telah dimasukkan dalam arahan tetap Ketua Pengarah Imigresen mengenai prosedur pentadbiran dan pengurusan depot imigresen. Selain itu, Jabatan Imigresen Malaysia melalui usaha sama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia telah menempatkan 25 orang penolong pegawai perubatan grade U29-32 di depot imigresen seluruh Malaysia bagi memberikan rawatan awal kepada tahanan.
Kota Melaka MP Koo Pui Tiong then asked why foreign workers with valid work passes were being detained during raid operations. Here's the Deputy Minister again.
Kita dapati bahawa walaupun kad pas pekerja itu sah, kadang-kadang dari segi yang kita buat operasi itu majikannya adalah orang lain. Sah tetapi dia berada di kilang atau di tempat pekerja yang bukan majikannya dan tidak tertaluk di dalam apa yang ditulis dalam pas pekerja. Yang kedua, ini pun kita akan teliti kerana pas pekerja itu hanya dalam bentuk salinan, bukan original. Dan sebab itu kita panggil supaya apabila kita adakan operasi, majikan-majikan yang terlibat kita panggil untuk buat pemeriksaan sama ada betul-betul genuine, tulen dan sebagainya. Terima kasih Yang Mohamad.
That was Deputy Minister of Home Affairs, Datuk Seri Dr. Ismail Mohamad Syed.
Next up, the Ministry of Domestic Trade and Consumer Affairs was asked to explain the recent shortage of subsidised cooking oil. Here's Deputy Minister Datuk Rosul Wahid going through the various reasons why.
Tuan Dewan Pertua, harga kawalan yang rendah iaitu RM2.50 bagi minyak masak subsidi polybag 1 kg menjadi faktor utama mengapa minyak masak ini menjadi berkurang. Dan jurang harga yang ketara kerana saya dibangunkan pada hari ini harga biasa RM9.70. Jadi itu satu. Walau bagaimanapun, kerajaan telah menetapkan bahawa minyak subsidi 1 kg ini cuma sepatutnya boleh dibeli kepada isi rumah domestik saja. Tapi ianya juga dibeli oleh peniaga-peniaga kecil dan sederhana untuk mengurangkan kos operasi peniaga mereka. Dan pembelian mereka dan kuota yang banyak menyebabkan kekurangannya dalam market dan kehabisannya lebih awal daripada yang sepatutnya. Selain daripada itu, Yang Mertua, apa yang dapat kita kesankan juga punca kekurangannya ialah juga disebabkan oleh berlaku penyeludupan ataupun berpindah minyak ini ke negara jiran oleh mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab untuk mendapat keuntungan yang lebih. Kemudian kita ada juga mengesan adanya decanting. Saya tengok dalam kamus, erti decanting itulah penyiringan. Artinya mengambil mereka mengambil minyak subsidi ini, kemudian mereka masukkan dalam botol, mereka berjual dengan harga yang lebih mahal. Itu kerja-kerja yang tidak manah yang telah dilaksanakan.
That was Deputy Minister of Domestic Trade and Consumer Affairs, Datuk Rosul Wahid. Bandar Kuching MP Dr. Kelvin Yee, meanwhile, put forward a question about the number of deaths among COVID-19 vaccine recipients. And Deputy Minister of Health, Datuk Aaron Ago Dagang, supplied the figures but said that there'd be no cases where the cause of death could be linked to the vaccine.
Sehingga 11 March 2022, tidak ada laporan kematian yang dapat dikaitkan secara langsung dengan vaksin COVID-19 yang diterima. Sebagai makluman yang berhormat, sepanjang program imunisasi ini, bahagian Regulatory Pharmacy Negara ataupun MPRA telah menerima sebanyak 607 laporan melibatkan kematian yang disyaki di kalangan penerima vaksin COVID dengan 451 laporan telah pun selesai penyiasatan dan penilaian-penilaian oleh Jawatan Kuasa Khas Pharma Covalent Vaccine ataupun JFK. Sebab kematian ditentukan berdasarkan penilaian klinikal dan juga laporan bedah siasat. Ianya merupakan maklumat sulit dan tidak boleh didedahkan kepada umum melainkan dengan kebenaran waris. Setiap kes kematian akan disiasat dan dilaporkan dengan teliti dan menyeluruh oleh pasukan penyiasat yang ditubuhkan di peringkat daerah ataupun negeri.
So Dr. Yee urged the ministry to allow an independent panel to access these reports in order to gain public trust, referring specifically to Rivnish Kumar, a teenager who died 3 weeks after receiving his first vaccine. Here's that exchange.
isunya ada optics dan juga sentimen di luar sana, contohnya kes dalam kes Refnesh Kumar. Jadi saya nak tanya, adakah kerajaan menyokong cadangan agar laporan otopsi tersebut diberikan kepada satu panel bebas di mana jika lebih ada bukti rakyat akan lebih yakin kepada vaksin ini.
Berhormat cadang, adakah apa nama laporan itu diberi kepada pasukan bebas untuk dinilai semula. Saya ingat Kementerian Kesihatan tidak ada halangan. Dan dalam hal ini bergantung kepada kehendak ataupun the rights of the permatu ibu bapa mereka. Dan kita pun telah sedaya upaya, menteri sendiri telah pun berjumpa dengan mendiang family members dan telah pun permatu menyampaikan apa yang sepatutnya diadakan.
That was Dato' Aaron Agoh Dagang, Deputy Minister of Health, responding to Bandar Kuching MP Dr. Kelvin Yee.
All right, let's circle back now to the hoo-ha that broke out earlier in the session. So the finance minister's absence was noticed again at the end of the Q&A when the deputy finance minister, Datuk Muhammad Shahar Abdullah, stood up to read the tabling of four bills for the first reading, including a vital supplementary supply bill. Pokok Sena MP Mahfuz Omar, you may remember him from earlier with the Robin Hood Melayu remark, questioned where Zafrul was and inquired whether the minister had resigned.
Betul, Speaker. Saya nak dapatkan penjelasan tentang rang undang-undang pembekalan tambahan. Rang undang-undang ini mesti atas nama menteri dan apa nama diwakilkan kepada timbalan menteri. Saya nak pasti maknanya menteri kewangan ini belum meletakkan jawatan. Sebab dia pernah menyatakan jika apa nama diluluskan one off untuk KWSP ini 10,000 ni, dia rela untuk meletakkan jawatan. Jadi semalam Perdana Menteri telah mengumumkan ini. Adakah ini dengan ketidakhadiran beliau pada sesi apa nama soal jawab menteri ini menunjukkan yang belum meletakkan jawatan? Kalau beliau meletakkan jawatan, bermakna bahawa timbalan menteri tidak boleh mewakili menteri kewangan sebab menteri kewangan tak ada. Jadi saya nak dapatkan kepastian. Kalau masih beliau masih belum meletakkan jawatan, ini bermakna bahawa kita akan membahas satu rang undang-undang yang dibentang atas nama Menteri Keuangan yang telah mengumumkan yang beliau tidak bersetuju dengan beberapa perkara yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri. Jadi ini akan menjadikan keadaan perbincangan kita ini akan begitu jelas.
You know, I believe it was Datuk Zuraida Kamarudin, right, earlier in the week, who used the word semantics, who invoked the word semantics in the day one. That sounded like a lot of semantics to me.
Yes, and also burn level is very high today. That was Pokok Sena MP Mahfuz Omar, who referenced a comment that Tengku Zafrul himself had made earlier in an interview with Sina Premium back in January, where Zafrul had said he would rather resign than compromise on decisions that he feels are wrong, including the further withdrawal of EPF funds. So predictably, Mahfuz pointed out that the reading of the bill would be void if there was no minister in place. Acting Speaker Dato' Ramli Mohamad Noor then clarified that a deputy minister is well within his rights to rep the minister. He also said that they have not been informed of any such resignation.
Dalam perspektif peraturan mesyuarat, Timbalan Menteri boleh mewakili Menteri. Berkaitan apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat tadi, Dewan Majlis belum menerima apa-apa pemakluman.
So to this, Ipoh Barat MP M. Kulasegran urged the Speaker to allow Deputy Minister Shahar to provide confirmation on whether or not the Finance Minister, Tengku Zafrul, had resigned. Ramli forbade it, then a bit of a back and forth ensued.
Yang Berhormat Speaker telah mengatakan bahawa Yang Berhormat Speaker tidak tahu mengenai perkara yang dibangkitkan oleh yang di Pokok Sena, iaitu you don't know the latest. Jadi Timbalan Menteri ada di sini. Dia boleh menjawab. Kalau dia boleh kata menteri itu sebagai seorang bertanggungjawab dengan prinsip apa dia kata di luar dewan ini, dia akui dia akan meletak jawatan, it makes sense. Itulah sebab kita ada parlimen.
Yang Berhormat,
kalau Tuan Speaker is trying to help him.
Yang Berhormat, saya telah putuskan. Saya telah cakap tadi. The Deputy Minister is also the Minister.
Agreed.
Right, then apa jadi isu?
No. The issue is very simple.
Jadi sekarang ni Yang Berhormat nak argue ke?
No, argue. Saya nak beritahu.
Lihat macam nak mengganggu perjalanan majlis.
Yang Berhormat, kalau semua mengganggu, tak masuk akal lah. Yang Berhormat, saya pun ahli parlimen, saya lah hak.
Saya melaksanakan peraturan dalam dewan.
Saya setuju,
ini.
Tapi timbalan menteri ada di sini. Kenapa
sekarang
dia tidak
saya
dibenarkan untuk menjawab?
Memberi kenyataan dan telah putuskan. Please sit. Thank you.
With all means. Saya rasa ini tidak adil langsung.
Are we just watching The Office at this point?
It really feels like it. It really feels like it. I feel like we are all the people looking towards the camera.
Yes.
Saying, what is going on?
And like rolling our eyes or like raising our eyebrows and like going, what?
You know, though, by this week's standards, at least, that was a relatively tame tussle. You just heard Ipoh Barat MP M. Kulasegaran kind of getting into it with Acting Speaker Datuk Ramli Mohamed Noor. Just to note that if you remember, this all began because Deputy Finance Minister Datuk Muhammad Shahar Abdullah was asked to confirm whether or not the Finance Minister Tengku Zafrul had resigned because he wasn't here today. He didn't speak on the matter.
To end, we heard from Sepanggar MP Datuk Muhammad Aziz Jaman, who called for 1/3 of Dewan Rakyat seats to be allocated to Sabah and Sarawak. Now, for context, Sabah, Sarawak and Singapore initially accounted for 1/3 of Dewan Rakyat seats. However, the number of seats for Sabah and Sarawak hasn't increased since Singapore left in 1965, while seats for Peninsular Malaysia have increased over time. So this sentiment was echoed by Tuaran MP Datuk Sri Panglima Madius Tangau and Kota Belud MP Isna Raisa Munirah Majlis.
Something that we plan to cover quite soon, actually. For what it's worth today, Datuk Sri Panglima Dr. Maximus Jonity Ongkili, who's the Sabah and Sarawak Affairs Minister in the Prime Minister's Department, repeatedly said these matters will be discussed by the Special Counsel and that Sabah and Sarawak must first file claims so that the Prime Minister's Department can actually take action.
That's it for today's Parliament highlights. So here's a look back on what we talked about. There was some clarification over Jakim and who they sit under. Tengku Zafrul's absence in Parliament and whether it was anything to do with him resigning post-announcement of the special EPF withdrawals was a major cause for drama. Robin Hood Melayu, potentially a new movie, yay or nay, we'd like to hear from you. As well as the number of deaths reported in immigration custody and finally Sabah and Sarawak MPs calling for more seat allocations. If you'd like to weigh in on any of these, that number to call 7733 2900, WhatsApp 018-789-8899, tweet us at BFM Radio. We'll be back next week with more Parliament updates and we'll look at your messages after this, so keep it here on the Evening Edition, BFM 89.9.
Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my, BFM 89.9, the business station.